Оодо Азаттык радиосу.
Карбаңыз, бүгүн 4-август күнгө 1-күн Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Орусиянын Москва шаарында Крокус Сити Холл концерт залындагы 149 адамдын өмүрүн алган теракт боюнча сот башталды. Нарындагы көмүркендеринин бирин мыйзамсыз басып алууга шек саналып, эки мурдагы депутаттыны кармалганы көмүр мафиясы тууралуу талкууларды кайрадан күчөттү. Бир кездери чек аралар жабылып, байланышы дээрлик үзүлүп калган Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда акыркы жылдары туризм кескин жанданды. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын мурдагы президенти Дмитрий Медведев менен социалдык түйүндөр аркылуу кайма айтышуудан кийин тийиштүү аймакка жайгаштыруу буйругун берген суу алдындагы атомдук эки кайык айтылган жерге жетти. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын президенти 3-августта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Алар кайсы жерге барышы зарыл болсо, ошол жерге жетти деген Трамп андан башка эч нерсе тактап айткан жок. Кайыктар кайсы аймакта экени, алар өзөктүк курал менен жабдылганбы же жок бу белгисиз. Америкалык суу алдында жүрүүчү атомдук кайыктардын жайгашкан жери сыр болуп эсептелет. Трамп 1-августта Медведевдин билдирүүсүнөн улам тийиштүү аймактарга суу астында сүзүүчү атомдук кайыктардан экөөнү жайгаштыруу буйругун берип, ар бир сөздүн маңызы өтө маанилүү экенин белгилеген жана көпчүлүк учурда сөз күтүлбөгөн кесепеттерге алып келерин кошумчалаган. Свобода радиосу жазгандай, кемелер Орусия менен согуш ыктымалдыгына байланыштуу ракета учурула турган зонага жөнөтүлүшү мүмкүн. Өз билдирүүсүндө Трамп жагдай күтүлбөгөн кесепеттерге чейин барбайт деп үмүттөнөрүн кошумчалаган. 28-июлда Медведев X социалдык түйүнү аркылуу Трампка кайрылып, анын Орусияга коюп жаткан шарттары согушка карай жасалган кадам болуп калышы мүмкүн экенин жазган жана мурдагы президент Джо Байдендин жолуна түшпөөгө чакырган болчу. Орусияда 4-августта Крокус Сити Холлдо болгон былтыркы кандуу окуя боюнча соттук териштирүү башталууда. Террорчулукка айыпталып жаткандар 19 киши. Алардын төртөө кылмыштын түздөн түз аткаруучулары, калган 15 ошолорго көмөктөшкөн делгендер. Кеминде 149 кишинин өмүрүн алган куралдуу кол салууга байланыштуу тергөө BBC маалымдагандай эки версияны караштырууда. Биринчиси кылмышты ислам мамлекети вилаят Хорасан тобу, экинчиси Украинанын жогорку жетекчилигинин кызыкчылыгында иштеген чет элдик атайын кызмат уюштурган. Айыпталып жаткан негизги 4 кишинин баары жана калгандарынын көбү теги тажикстандык мигранттар. Окуя былтыр 22-мартта Москванын чет жакасындагы Красногорск шаарында болгон. Куралчан бир нече киши концерттик залга кирип барып ок чыгарган. Көп өтпөй ал жерде ири өрт тутанган. Кол салууну уюштурганын ислам мамлекети вилаят Хорасан деген топ айтып чыккан. Кылмышка шектүүлөр теги тажикстандыктар экени белгилүү болгондон кийин Орусияда Борбор Азиялык айрыкча Тажикстандан барган мигранттарга кысым күчөгөн. Айыпталуучулар дароо кармалган. Алардын бөгөт чарасын аныктоо үчүн сотко алып келишкенде баары орус күч кызматкерлеринин катуу уур токмогуна кабылганы көрүнүп турган. Бирөөнүн кулагын кесип салышканы дагы айтылган болчу. Кыргызстанда алгачкы жолу Санарип кодекси кабыл алынды. Быйыл январда Жогорку Кеңеш бекиткен кодекске президент Садыр Жапаров кол койгонун 4-августта анын маалымат кызматы кабарлады. Кодекстин максаты Санарип мейкиндикте адам укугун жана эркиндигин коргоо, Санарип экономиканы өнүктүрүү үчүн жагымдуу укуктук шарт, инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү экени белгиленди. Бул кодекстин ичинде Санарип тармактагы, башкача айтканда Санарип экономикадагы, электрондук коммерциядагы жеке маалыматтарды коргоо, маалыматтык коопсуздук жаатындагы бардык мыйзамдар жана ченемдик актылар системага келтирилери маалымдалган. Кодекс жарым жылдан кийин иштей баштайт. Соңку жылдары бардык тармактарда Санарипке өтүү аракети көрүлүүдө. Санарип технологиялар катардагы жарандардын күнүмдүк турмушунда дагы кеңири колдонулуп жатат. Жеке документтеринин маалыматтарынын баары мамлекеттик органдарда Санарип форматта сакталууда. Бейбаштыкка шектелип кармалган бийчи 28 жаштагы Жан Воинов бир апта мурда тосма арызды негизинде милициянын тергөөчүсүнүн чечими менен камактан бошотулду. Бул тууралуу 4-августта Азаттыкка Бишкектин 1-май райондук сотунан кабарлашты. Милициядан белгилешкендей, окуяга байланыштуу Воиновго каршы Алина Жакыповадан тышкары дагы бир эркек киши кайрылган, ал сабалышына жеке Воиновдун тиешеси жоктугун айтып тосму арыз жазган. Мекеменин маалыматында тергөө кызматынын иликтөө ишинин жүрүшүндө арыз ээси кусма арыз менен кайрылган. Анда ал шектүү Воиновго мындан ары дооматы жок экенин билдирген. Буга байланыштуу аны андан ары кармоого негиз жок болгондуктан 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын чечими Воиновду бошоткон. Тергөө кызматы окуянын жагдайын текшерүүнү улантууда кылмыш иши боюнча кылмыш жаза процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык чечим кабыл алынат деп айтылды мекеменин маалыматында. Бишкектеги Шератон мейманканасында быйыл 30-июнда курбу кыздары менен эс алганы барып зомбулукка кабылганын Бишкек шаарынын тургуну Алина Жакыпова 3-июлда социалдык түйүндөр аркылуу айтып чыгып, бул үчүн Жан Воиновду анын аялын, кайнисин айыптап чыккан жана видео далилдерин жарыялаган. Жан Воинов алып баруучу Асыл Молдокматованын жана мушкер машыктыруучу Александр Воиновдун уулу болгондуктан окуя коомчулукта кызуу талкуу жана резонанс жараткан. Воинов өзү, анын эки жан сакчысы жана кайниси кармалгандыгы маалымдалган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Баяндарды эл аралык темадан баштайлы. Орусиянын Москва шаарында Крокус Сити Холл концерт залындагы теракт боюнча сот башталды. Былтыр мартта болгон кандуу окуя 149 кишинин өмүрүн кыйган. Бардыгы болуп 19 шектүү соттолуп жатат. Терактын уюштуруучулары табыла элек. Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
Москвада Крокус Сити Холл концерт залындагы теракт боюнча сот башталды. Былтыр мартта болгон кандуу окуя 149 кишинин өмүрүн кыйган. Бардыгы болуп 19 шектүү соттолуп жатат. Терактын уюштуруучулары табыла элек. Орусиянын тергөө комитети 23-июнда териштирүү аяктаганын билдирген. Теракты ишке ашырган деп 4 аларга көмөктөшкөн деген айып менен 15 киши сот жообуна тартылууда. Тергөөчүлөр чабуулдун артында Ислам мамлекети Хорасан террордук уюму турат деп эсептегени менен украинизм дагы деле табууга аракеттенишүүдө. Негизги айыпталуучулар теги тажикстандык Далерджон Мирзоев, Саида Крами Раджабализода, Шамсидин Фаридони жана Мухаммад Собир Файзов. Аларды кол салуу болгондон кийин 24 сааттын ичинде кармашкан. Орусиянын телеканалдары сот залынан тарткан кадрларда алардын көк ала болуп кыйноого кабылганы даана көрүнгөн. Көп узабай телеграм каналдар бир шектүүнүн кулагын кесип өзүнө жедирген видеону чыгарышкан. Расмий маалымат боюнча концерт алдында болгон кол салуудан 149 киши окко учкан, 600 көбү жабыркаган. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги терактан кийин дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык эки кыз Эдита Жусупова менен Маиза Гүлжигит кызынын аты жөнүн каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошкон. Чабуул Орусиянын азыркы тарыхында Беслендан кийинки эң кандуу теракт болуп калды. Теракты ишке ашыргандарга көмөктөшкөн деген 15 кишинин арасында батирин ижарага бергендер да бар. 15 киши террорду кол салуу, ага жардамдашуу, атайын борборлордо даярдыктан, машыгуудан өткөн деп күнөөлөнүүдө. Алардын катарында жогоруда аталган 4 кишинин бирине батирин ижарага берген теги кыргызстандык орус жараны Алишер Касимов да бар.
Эки уюштуруучу жана террордук уюмдун 4 мүчөсүнүн үстүнөн алдын ала тергөө уланууда. Тергөөнүн версиясы боюнча алардын бардыгы борбор азиялыктар, кылмыш Орусиядагы саясий кырдаалды дестабилдештирүү максатында Украин бийлигинин кызыкчылыгында пландалган жана ишке ашырылган
деп айтты Орусиянын тергөө комитетинин өкүлү Светлана Петренко. Тажик бийлигинин версиясына ылайык айыпталуучулардын бири Далерджон Мирзоевдин агасы Сирияда жыхачылардын катарында согушуп жүрүп мерт кеткен. Озоди радиосу Мухаммад Собир Файзовдун жакындары менен сүйлөшкөндө алар баласы Кытайга барып билим алууга даярданып жатканын, акча табуу үчүн Орусияга барганын айтып беришкен. Апасы уулун жок жерден айыпка жыгылды деп ишенет. Орусиялык саясатчы Геннадий Гудков теракты тергөөдө алешемдиктер көп деп эсептейт.
Айыпталуучулар кыйноого, уртокмокко, кысымга туш болуп күнөөсүн моюнга алганын билебиз. Терактын өзүндө да күмөн жаратуучу жагдайлар бар. Ислам мамлекети интернет аркылуу болбогон бир акчага туш келди адамдарды жалдап, анан алар куралды мыкты аткан, профессионалдуу адам өлтүргүч болуп чыга келди. Анан ошол кесипкөй киллерлер эски бир машинаны минип алып Украина тарапка качат. Аларды дээрлик 700 чакырымдан кийин колго түшүрүшөт.
Крокус Ситидеги теракт Орусияда ксенофобиянын толкунуна түрткү берди. Парламент мигранттарды алардын балдарын чектеген улам бир мыйзам кабыл алып жатат. Укук коргоочу Каримжон Йоровдун айтымында Орусия барган сайын кооптуу боло баштагандыктан тажик мигранттардын көбү ал жактан кетүүдө.
Адатта кыйноого кабылып, күнөөнү моюнга алууну сот тааныбайт. Орусияда андай ыкма иштей берет. Мен ал кишилерди жактаган жокмун, күнөөлүүбү же жокпу билбейм. Бирок нормалдуу өлкөлөрдө кыйноого тыюу салынган. Кылмышка көмөктөшкөн деп соттолуп жаткандарчы, алардын ордунда ким гана болмок эмес. Ыктымал террорчулар менен базардагы кафеде чогуу тамактангандар айыпталууда. Ооба, алар бири-бири менен учурашкан, бизде андай салт бар. Батирлерин ижарага бергендерге машинесин сатканга күнөө тагылып жатат. Мээсинде ордунда адам кантип теракт жасасын деп машинесин сатсын.
Укук коргоочу Крокус Сити Холлдо теракт болгон маалда абаны желдетүү системасы иштебегенин, эшиктер жабык турганын, кайтаруучулар жок болгонун айтып, эмне себептен имараттын ээси Агаларов жоопко тартылган эмес деген соол коет. Йоров мигранттар маселесине кайтып, Орусияда келгиндерге мамиле такай начар болгонун, Крокус Сити болбосо, бийлик башка бир нерсе ойлоп тапмак деп эсептейт. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темага келели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку Кеңештин мурдагы эки депутаты Алтынбек Жунус уулу менен Муратбек Малабаев Нарындагы көмүр кендеринин бирин мыйзамсыз басып алууга шек саналып кармалганын маалымдады. Бир нече жыл мурда бул облустагы Минкуш көмүр кенине байланыштуу жергиликтүү тургундар нааразылыкка чыгып, кийин кайра басылган. Соңку жылдары Кара Кече, Сүлүктүү жана башка көмүр кендеринде да карьерлер талаш болуп, арты чуу менен коштолгон. Бул жана башка жагдайлар Кыргызстандын көмүр кен тармагындагы көп суроолорду кайрадан күн тартибине чыгарды. Бул жөнүндө алдыда менин баянымдан угаласыз. Каршы күрөшүүнүн алкагында жүргүзүлүп жаткан иштердин ичинде Нарын облусунун аймагындагы көмүр кендеринин бирин иштетүүгө лицензиясы бар компания текшерилгенин билдирди. Анда айтылгандай, кендердин биринин ээси УКМКга арыз жазып, анын компаниясындагы акцияларды мурдагы депутат баштаган ишкерлер тартып алганына даттанган. Бирок мекеме арыз кимден түшкөнүн тактаган жок.
Аталган факт боюнча арызды текшерүүнүн жүрүшүндө арыз ээсинин жүйөлөрү тастыкталып, тиешелүү кылмыш ишин козгоого негиз болду. Анда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары АЖ уулу менен ММ Коркутуу дагы башка мыйзамсыз ыкмаларды колдонуп, акча төлөбөстөн аталган көмүр кенин иштеп жаткан компаниянын акциялардын контролдук пакетин берүүгө мажбурлашкан. Кылмышка шектүүлөр 31 июлда камалды жана аларга мыйзамда белгиленген мөөнөттө айып тагылат. Сотто тергөө бүткүчү абакта калтыруу бөгөт чарасы тандалды
деп жазылган маалыматта. УКМКнын расмий кабары чыгары менен айрым жергиликтүү басылмалар камалгандар экс депутаттар Алтынбек Жунус уулу менен Муратбек Малабаев экенин жазып чыгышты. Малабаев 2005-2007 жылдары, Жунус уулу 2015-2020 жылдары Жогорку Кеңеште депутат болушкан. Мурдагы депутаттар өздөрү жана жактоочулары азырынча билдирүү таратыша элек. Алтынбек Жунус уулуна укуктук кеңеш берген көз карансыз юрист Тажибек Ыбышев гана азаттыкка комментарий берүүгө макул болду. Изилдөө маалында белгилүү болгондой, атайын кызмат козгогон иш Минкуштагы Борборазия көмүр компаниясына караштуу көмүр кени жөнүндө болууда. Ал кенди Абдрахман Бабасиев аттуу Орусиянын жараны көп жыл мурда сатып алып, бирок чалгындоодон ары жылган эмес. Ал 2024 жылы кенге ээлик кылган компаниянын акцияларынын бир бөлүгүн Алтынбек Жунус уулуна саткан. Иш ордунан жылып, өнөктөштөр быйыл көмүргө жеткен кезде ортосунда талаш чыккан экен. Абдрахман Бабасиев Алтынбек Жунус уулун сотко берип, андан экс депутат утуп чыккан. Бабасиев мындан соң атайын кызматка арыз жазган экен. Көз карансыз юрист Тажибек Ыбышевдин жүйөлөрүн угалы.
Бабасиев Алтынбекке эме кылат. Өзү сунуштайт. Чогуу иштешкенге. Себеп дегенде ал буга чейин көмүр касайын десе ошо жергиликтүү эл менен тил табыша алган эмес, анан жергиликтүү эл аны киргизбей койгон. Анан Алтынбек менен 93% болчу, ошонун 30% Алтынбек аны сатып алып, анан ал келишимдин негизинде Алтынбек аяка акча салып, техникаларын киргизип, күз айларында го дейм уже көмүргө жетип калган убакта экөөнүн ортосунда интригалар башталды да. Мун укканым боюнча азыр ошо Бабасиев менден мыйзамсыз сатып алып, алдамчылык жол менен сатып алып, мага 2.5 миллион долларлык тиги ушерб келтирди деп жазып турат. Ал өзүнүн тиги закрыт акционердин офисин номиналдык жана акциясын мен көргөм, документтер. Бир акциясы 1000 сом турат.
Абдрахман Бабасиевтин өзүнөн жана анын адвокаттарынан комментарий алуу мүмкүн боло элек. Ачык булактардагы маалыматтарда аталган көмүркенге буга чейин инвестор болгон адамдар Бабасиевтин үстүнөн даттанганы белгиленет. Айталы, 2018 жылы аты жөнүн ачык айткан 5 ишкер президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Абдрахман Бабасиевтен 37 миллион сомун жана 10 миң долларын ала албай жатканын билдирип чыгышкан. Алар сотко да кайрылып, талаш тартыш уланып келет. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, Бурбуразия көмүр компаниясынын ээси катары Абдрахман Бабасиевтин аялы Алла Бешкинская көрсөтүлгөн. Директор катары Алтынбек Жунус уулу көрсөтүлүп турат. Нарындын Жумгал районундагы Каракече жана Минкуш аймактарында ондогон көмүркени бар. Алардын азырагы мамлекетке караштуу болсо, көп жүргөн жеке менчик ишканалар иштетет. Анын ичинде Минкуш айылынын жашоочулары 2017-2018 жылдары көмүр казган ишканаларга каршы нааразылыктарды өткөрүп келишкен. Кийинки жылдары ал нааразылык басаңдап калган. Минкуш айылынын атын атабаган тургундарынын бири Азаттыкка буларды айтып берди.
Минкуш деген бул постсоветский заброшенный жер болчу да, анда бир убакыттарда ушундай лицензиялар жана 300 сом кезинде аябай көп берилип кеткен да бекачы. Анан билгени билбегени деле каскылап бир кемке кылып ташташкан көмүрүн барынчы. Анан убакыт сааты келгенде өзүлөрү жоголчулар жоголуп атат, иштечиле иштеп атат. Анан эрте деген кандай түшүндүрүп берсем, көмүркени көп да бияктачы.
Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары Каракече көмүркенидеги карьерлерге байланыштуу талаш тартыштар жүрүп, кийин анын бир бөлүгүн мамлекет колго алган. Бирок кийинки жылдары деле аталган кендеги жагдайга байланыштуу көп ызы чуу чыккан. УКМК 2023 жылы сүлүктүү көмүркенидеги айрым ишканаларды сатуу жана экспорттоодогу коррупциялык схеманы аныктап, чоң резонанс жаралган. Азаттыктын аталган кенди изилдеген иликтөөсүндө анын артында чоң жана чиеленишкен көмүр мафиясы бар экени аныкталган. Кыргызстандагы эң кирешелүү көмүр кендеринин айланасында эмне үчүн өмүр бою чыр коштолуп келатат? Кендердин көбү эмне үчүн жеке колго өтүп кеткен? Отун энергетика тармагындагы эксперт Расул Үмбеталиев бул суроого мындайча жооп берди.
Союз мезгилинде бардык көмүр ишканалар бул мамлекеттин көмүр ишканалары эле, планный экономика эле. Анан өзүңүз жакшы билесиңер, мына союз курагандан кийин баардык ошо мекемелер, көбүнчө көмүр казган мекемелер баардык менчикке айланып кетти. Бизде приватизация болгондо ошол жерде өтө чоң баягы коррупция болуп, мафия болуп ошо жерлерди көмүр кендерди арзан арзан сатып алып ошо көмүрдү кымбат сатышып, мамлекет тараптан эч кандай мындай көзөмөл, керектүү көзөмөл, катуу көзөмөл болгон эмес. Бүгүнкү күндө ошондой болуп атат. Экотехнический көзөмөл же инспекция көзөмөл салыш керек эле, жаратылыш ресурс министрлиги, өкмөт, кабинет министров, энергетика министрлигине көзөмөл салыш керек эле, но тилекке каршы андай болбой атат. Ошо негизинде мынагу Минкушта, Каракечеде, мынагу Баткенде, таш көмүр, кызыл кия жаңылыктарда ошо көп көмүр чыккан жерлерди базып алган, арзан баа менен сатып алып ошол жерде өндүрүш баштап, мындай эч кандай бул баягы контроль болгон эмес.
Кыргызстандын аймагында болжол менен 6,5 миллиард тоннадан ашык кору бар 70 көмүр кени бар. Анын ичинде сүлүктүү, кызыл кыя, шурап, алмалык жана кабак кендеринде 5,5 миллиард тонна, өзгөн кесиминде көк жаңгак, таш көмүр жана тегенек кендеринде 1 миллиард тонна, туюк каргаша кенинде 119 миллион тонна, Каракечеде 400 миллион тоннадай көмүр бар. Өкмөт берген маалыматка ылайык, 2010-2020 жылдар аралыгында көмүр казуунун көлөмү 570 миңден 2 миллион 460 миң тоннага чейин арбыган. Андан берки расмий маалымат так эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Эми башка баянга өтөлү. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда бир кездери чек аралар жабылып, байланышы дээрлик үзүлүп калган болсо, азыр акыркы жылдары туризм кескин жанданды. Алдыда кесиптешим Рахат Кеңешова мына ушул теманын тегерегинде сөз кылат.
38 миллионго жакын калкы бар Өзбекстандан 7 миллион эли бар Кыргызстанга сапар алган адамдардын саны артып, мурда шаар жана айылдар менен гана чектелген агым азыр экотуризмге кызыга баштады. Ферганалык Азизбек Акрамов былтыр алгач ирет кызын жетелеп алып Кыргызстанга 11 күндүк саякатка келген.
Кыргызстандагы тоолорду башка жерде көрмөгөнмүн. Масалан, бизде өзүбүз эми Өзбекстанда
Кыргызстандагыдай тоолорду башка эч кайсы жерден көргөн эмесмин. Бизде да тоолор бар. Мисалы, Фергана өрөөнүнөн Ташкентке алып барган жол тоолор аркылуу өтөт. Мен тоодо көп жүрөм, бирок Кыргызстандагыдай тоолорду Өзбекстанда да, Тажикстанда да көрбөптүрмүн. Кыргызстанда суу абдан көп экен. Ар бир кадамда канал, дарыя, көл.
Яки Тажикстанда эми башка жерден көрмөгөн.
Өзбекстандын улуттук статистика комитетине таянып жергиликтүү маалымат каражаттары билдиргендей, быйылкы жылдын биринчи жарымында чет мамлекеттерге чыккан 2 миллион 700 миң адамдын дээрлик жарымы Кыргызстанга келген. Көпчүлүк үчүн маршрут жөнөкөй, базар, шаар борбору жана ыйык жайлар, кымбатыраак тагыраагы тоо, көл, экотуризм сыяктуу багыттарга кызыккандар азырынча аз жана жаңдан өнүгүп жатат.
Биз барганыбызда кыргызстандыктар жүрө жакшы күтүп алышат.
Эл арасындагы мамиле да күн санап жакшырууда. Кыргыздар бизди абдан жакшы тосуп алышат. Мурун мындай болорун ойлоп да көрбөсөк керек. Интеграция күчөп жатат, инфраструктура жакшырууда. Өкмөттөр туризмди өнүктүрүү, экономикалык пайда алып келерин түшүнүп жетишти. Азыркы саясаттын жыйынтыгында эл үчүн ыңгайлуу шарт түзүлүүдө.
Эми маалым мактарды Өзбекстан тамагындан
ушул эле мезгилде быйыл Өзбекстанга барган 3,5 миллиондон ашык чет элдик туристтин арасында да кыргызстандыктар 1 миллионго жакын болуп биринчи орунду ээлеген. Алардын бири Бишкектик Бакай Эген кошуна өлкөгө апрелде барган.
Мен аябай ичим жылып келди Өзбекстанга барыпчы. Мен өзүмө күтпөгөн ошол жылуу мамилени, туугандык мамилени мен ошол Ташкентке түшөр замат эле автобуздан түшкөндө эле сезип баштадым. Бул биздин аябай жакын тууган эл экенин ошол жерден түшүнүп баштадым. Бул ал жерде биздин кыргызстандыктар көп ошентип ойлойт, бул Өзбекстанга барсам тиги бул жат өлкө тиги деп. Жок. Өзбекстанга барсаңыз, сиз ошол эң жакын тууганыңыздын үйүнө баргандай эле сезилет.
Соңку жылдары эки өлкөгө саякат сунуш кылган туристтик компаниялардын саны дагы өстү. Турфирмалар блогерлерди бир өлкөдөн экинчи өлкөгө акысыз алып барып, жарнамага көбүрөөк көңүл бурууда. Эки мамлекетке саякатчылардын санынын өсүшү биринчи кезекте чек арадан өтүү жеңилдегенине жана сапардын арзандыгына байланыштуу. Виза талап кылынбайт, жол кыска жана эки эл бири-биринин тилин түшүнөт.
Бизнес болобу, бул туризм болобу, алып сатууда болобу, Өзбекстандын өткөнүбүзгө эң жакын, эң оң партнер жок экен, мен эми түшүндүм да ошону. Аябай чоң базар экен бул Өзбекстан. Канча 30 канча миллион дейт?
37.
37 миллион. Биздин жаныбызда. А биз просто мамилебиз жок экен. Мамилебиз. Алды берди мамилебиз жок экен. Мына эми азыр ошол оңолуп, границалар ачылып, эй, ишенесиңби, мен мындай эле өткөн эмесмин. Мен 15 минутта болгон жокмун границада, ишенесиңби? Очередь дагы жок. Мурун канча саат очередьте туруш керек биз. Эсимде эле мен мунун барычы. 15 минутта турган жокпуз биз.
Дейт Бакай Эген. Туризм тармагындагы жылыштар менен кошо чечүүнү талап кылган маселелер дагы арбын. Маселен, Азаттыктын кабарчысы сүйлөшкөн өзбекстандыктардын көбү Кыргызстанда тоолорго алып баруучу жолдордун начардыгын жана ысык көл жээгиндеги белек бечкек, мөмө жемиштердин кымбаттыгын айтышкан. Айрымдары жол боюндагы таштандыларды видеого тартып, аны социалдык түйүндөргө жарыялаган. Ал эми кыргызстандыктар Өзбекстанда айрым таксисттер туристтерди алдап, кымбат жол кире аларын жана кээбир шаарларда дүкөндөр эрте жабылып калаарын жактыра беришпейт. Дагы бир кызыктуу жагдай, расмий статистикада турист катары катталган миллиондогон адамдын баары эле чынында турист эмес, Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматында иштеген, аты жөнүн ачыктагысы келбеген. Жаран муну мындай деп түшүндүрүп берди.
Чек арадан өтүп жаткан адамдардан сапарынын максатын сурайбыз. Көпчүлүгү тойго, башка маарекелерге же туугандарын көргөнү келатканын айтышат. Андан тышкары Кыргызстанга курулуш тармагында же тигүү цехтеринде иштөө үчүн келгендер да арбын. Бирок алардын көбү сапары тууралуу так маалымат беришпейт. Жөн эле айланып келели дедик, дешет. Биз болсо аларды турист катары каттайбыз. Ошентсе да мурунку жылдарга салыштырмалуу кошуна өлкөдөн келген туристтердин саны көбөйгөнү чын. Менимче азыр Кыргызстанга өтүп жаткан өзбекстандыктардын 30-40 пайызы чыныгы турист болушу мүмкүн.
Бишкек менен Ташкенттин мамилеси Өзбекстанда Ислам Каримов президент болуп турганда бир топ солгундап кеткен. 2016 жылы Каримов каза болгондон кийин Борбор Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттердин ортосунда саясий байланыштар калыбына келе баштаган. 2023 жылы Ташкент менен Бишкек чек ара толук чечилгенин жарыялашкан. Мурда жабык турган көзөмөл өткөрүү пункттары биринин артынан бири ачылып, автоунаа менен каттоого да уруксат берилди. Былтырдан тартып эки өлкөнүн жарандары чек арадан ички паспорт айди карта менен өтө башташты.
Рахат Кеңешовдун баянын уктуңуз. Эми башка баян Кезек Шайлыбек Дүйшеевдин автордук сөз дайра түрмөгүндө.
А дегенде чоң балдардын жазган каттарыңыздарга ташыган почтальон болуп жүрүп, кийин мен да балдарды почтальон кыла баштадым. Менин каттарымды башкаларга караганда Турсунаалы менен Асыкбек көп ташыды. Экөө тең мен жазган каттардын жообун алып келмейин көгөрүп келишчүбүз. Сайга барып алып сүйүү жөнүндө, кыздар жөнүндө сүйлөшөр элек. Биз жашар кезде айылда бир же эки гана каттын үлгүсү болобор эле. Сүйгөн кыздарында кат жазгысы келгендер ушул каттардын үлгүсү кимде экенин сураштырып жүрүп, кимдердин колунда болсо ошолорго барып, асты үстүнө түшүп, акелеп жакелеп атып 1-2 саатка араң сурап келишчү. Ушундай каттардын бири менен эсимде али күнгө чейин сакталуу. Ал тургай аталышынан бери билем, булбулдан кызыл гүлгү деп аталчу. Кат колдон колго өтүп, айылдын кыз сүйгөн куракка жеткен жигиттерин бир сыйра кыдырып жүрүп, желебес кирип, бүктөөлөр жыртылып, бүктөөлөрүндөгү тамгалардын бири окулса, бири окулбай калган абалда колубузга тийчү. Биз анын каттын үлгүсүн маңдайыбызга жайып алып, андагы ар бир сөзүн калтырбай өз катыбызга көчүрүп чыкчубуз. Азыр ойлосом, ошол каттагы ырлар Боогачынын эл оосундагы секетайларынан Шота Рустав элинин биздин алы кул которгон жолборс терисин жамынган баатырларындагы ашык тыгырларынан алынчу экен. Кызык жери, биз дагы катка сүйгөн кызыбыздын атын жазбастан булбулдан кызыл гүлгө деген темасын коюп алып жазчубуз. Булбулу каттын ээси, кызыл гүлү кыз болчу. Каттагы сөздөр, ырлар өзүбүздөкү болбосо дагы өзүбүздүкүндөй сезип, жообу келгиче санаага батып, сарсанаа болор элек. Каттын кимге багышталганын каттын ээси менен катташыган почтальонго гана билчү ошол каттарда калган саптар булар. Кара балта сокулук кат жастымсага олтуруп, о деген тамга тегерек окуудан башка не керек? Гүлдү бир тарткан себебин гүлдөй өсүп дегеним. Ручка колдун таягы, капа болбой окуп кой катымдын ушул аягы. Кийин анан биз көчүрүлгөн катта эмес, өз катыбызды жаса баштадык. Бул да өзүнчө жүрөктөгү кичинекей революция болду. Айылыбызда биз биринчилерден болуп сүйгөн кызыбызга китептерден алынган же эл оосунан чогулткан бирөөлөрдүн чоочун ой санааларын эмес, өзүбүздүн жүрөгүбүздөн чыккан ой тилегибизди айтууга жол салганбыз. Мен сырттан караганда болбураган жоош сары бала болгон менен, жооштон жоончу кат болуп 7-нчи класстан тартып тиришундуктай кат жазгыч болуп кеттим. Мага олтургай сүйгөн кыздарына арнап чоң балдарды кат жазтырып алчу болду. Сүйүү кат таза бейил, таза ниет менен, андан да жөн сыя эмес кызыл сыя менен жазчу болдук. Мен кызыл сыяны энемдин жүн боегон кызыл боеонунан сурап алып, пенициллиндин бөтөлкөсүн чылап келер элем. Анан катты баштаганда эле жакшы көргөн кызыбызга, бул катты сыя эмес жүрөгүмдүн каны деп бил, деп аягына үч илеп белги коюп туруп баштар элек. Ошондо катты чын эле сыя менен эмес, каныбыз менен жазып аткансып жазчубуз. Каттын аягына жебеже канжар жайылган жүрөктүн сүрөтүн тартып, анын учунан шорголотуп кан тамчылатып койгонубузду кантесем.
Шайлыбек Түшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Эрнис Норматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссер Канат Карымшаков болууда. Алдыда дагы берүүбүз бар, биздин толкунда болуп туруңуз.